cunosc alt actor care să fi putut să facă lucrul ăsta esențial. Să joci împotriva reputației tale.
Am înțeles încă o dată cât de conștient era de valoarea lui, dar cât de bântuit era și de spaime.
Era înzestrat cu o extraordinară inteligență scenică și cu o capacitate de a transmite trăirile sale sufletești specifică marilor artiști întotdeauna.
Acest actor, care cucerea publicul prin frustețea jocului său, era capabil de o mare, nemăsurată gingășie.
Era la fel de impunător în comedie, dramă, tragedie, vodevil, revistă.
A fost un mare actor, un imens actor.
Neiertător cu proștii, iubitor de deștepți.
Un actor total, un om deosebit.
Era unul dintre cei care primeau cu mare generozitate orice era bun venit de la oricine. Deși era uriașul Caragiu.
Cum vă numiți?
Caragiu.
Caragiu și mai cum?
Toma.
Sunteți rudă cu Toma Caragiu?
Nu, sunt chiar el.
Comicul?
Da, fac și comedie când cere rolul.
Aveți vreun exemplu? Câte vreți.
Cine sunt eu, o știe orice cine. Sunt om deștept și cool și pregătit. Toșei din jur sunt mici pe lângă mine. Am numai calități, vă spun cinstit. Normal, hai spuneți dumneavoastră, numai la mine eu să mă gândesc. Nu e normal, hai spuneți dumneavoastră, numai pe mine eu să mă iubesc.
Uriașul Caragiu.
Pe mine eu nu mă feră.
Scenariu radiofonic de Magda Duțu.
Și sincer mi șopte.
Era odată un junea român, Toma era numele, și era mai falnic decât muntele din Gramoste. Când cânta el, răsunau dealurile și văile. Și când plângea el, se sfâșiau și vreascurile de pe jos. Și pământul se cutremura când spunea el părintească poruncă.
Părintească de mândare, înspre jură cu foc mare, frați de mamă și de un tată, noi armâni dieta toată. Vi sunt ploșlii de mormință, striga noștră, bun părință. Blestem mare să aibă în casă, car de limba lui să lasă.
Toma s-a născut cu o menire de apostol, unul credincios în dreapta credință a ortodoxismului, în adevăr, în dreptate, în oameni, și unul necredincios. Un apostol care, ca și apostolul Toma, s-a îndoit. Niciodată n-a fost pe deplin satisfăcut de ceea ce a realizat. S-a dăruit în întregime crezului său, celor trei mari iubiri ale sale, înainte de toate: teatrul, publicul și colegii de breaslă. A iubit teatrul, a venerat profesia de actor, a respectat publicul. Slujirea lui i-a fost rostul în lume. A lăsat un testament artistic.
După ce eu nu voi mai fi, te va fac să râdeți.
Poftul drăguță! Miroase a praf de pușcă!
Nu simt.
Miroase a ghiontuială și știi de ce?
Habar n-am.
Păi te crezi fierbe lumea, vorbești mea lui habar n-are.
Mie o sete și Kellnerul nu mai vin.
Să faci o manifestație monstră contra guvernului!
Kellner, halba, te rog!
Bine! Îți faci idee ce vor!
Ce vor, ce vor?
Vor să treacă prin camere, dar știi, pe sub mână, a la vapor.
Hai.
Legea pentru înființarea monopolului băuturilor spiritoase.
Cine manifestația?
Ce manifestație, mofturi, drăguță! Guvernul!
1972. O scrisoare pierdută, în regia lui Liviu Ciulei. Tipătescul lui Toma a rămas unul de referință în seria interpretărilor personajului Caragialian.
Fii bun, omule, fii bun și înțelege.
Eu am găsit o scrisoare.
O scrisoare?
A dumitale către Caragialian.
Erau foarte avansați și când m-am ajutat prima dată să asist la o repetiție, se repeta și se repeta. Și domnul Celi din când în când zicea:
hai ca să fixăm exact unde facem.
Când a plecat Ghiță, l-a chemat dincolo. I-am spus tot. Numai el ne mai poate scăpa.
Dar de unde aflasești?
Nu știu, mă întreb după Zaharia.
Dar cine să fie? Ce să fie? Nu pricep.
E prea indiferentă când a plecat Ghiță. Aici e prea mare ruptura. Uite, o ruptură prea mare.
Cum ai pierdut biletul ăsta? Nu știu.
Așa, perfect.
A fost prima mea intrare reprezentativ în Teatrul Bulandra. Terminasem facultatea, eram în intervalul neangajat încă și m-a distribuit în Brânzovenescu, domnul Ciulei. Era o scenă între Caragiu și Cotescu. Tipătescu, prefectul, și Cațavencu, Cotescu. Și domnul Ciulei din când în când zicea: dragă, da, sunteți prea în fundul scenii, veniți mai la rampă. Și el se repeta: băi, ce căutați în fundul scenii? Veniți mai la rampă. Și la un moment dat ne-am dat tot seama și am râs. Exact Caragiu a spus lucrul ăsta. Păi, vezi că încearcă să mă întoarcă cu spatele. M-a ajutat în tonuri, în soluții. Și Caragiu cu atât mai mult. Acel zoe, geamăt. De fapt, nu era un zoe, era un geamăt plin de amor, de dorință, de admirație. Era un geamăt acel zoe. Nu era un cuvânt spus de niciun fel. Era un zoe. Era ceva, țâșnea din rărunchii lui și se încorda tot uitându-se topit la ea. Era fenomenal. Se concentra așa, se strângea tot în el, gemea. Ăsta era un geamăt de pofte, de supunere oarbă și amoroasă și desăvârșită. Extraordinar.
Taci, vine cineva, e Ghiță, desigur.
Sluga!
Cine e ăsta?
Dar ce poftești dumneata?
Eu sunt alegător.
Alegător? Cum te cheamă?
Cum îi cheamă? Ce trebuie să spun cum îi cheamă? Vorba e, sunt alegător.
E turmentat?
Dracuselea, dar nu-i nimeni afară, îmi lasă să intre toți nebunii, toți bețivii. Ei, ei! Chiam. Miserabile!
Nu mă zgudui! Cameți?
Lasă-l fănică, să vedem!
Și ați-mi la soate, domnă, că ți-a venit cu să-mi ia!
Și-a luat-o!
Și-a luat-o!
Scrisoarea, unde e scrisoarea?
Nu striga. Cămețescu, am la mine scrisoarea.
S-ar putea?
Da, o am la mine, domnule. Zicea că dă 10 pol pe ea.
Miserabile, ce-ai făcut?
Nu mă zgâdui.
Caragiu era, mă rog, ca un copil se bucura de orice accident, glumă. Repet, ca un copil se bucura, pocnea de fericire. Iată, soluția domnului Ciulei cu Mititei din final. Fenomenal, absolut genial. Finalul spectacolului, pupat Piața Independenței, intrau niște figuranți cu tăvile, cu Mititei, se puneau pe masa comună și totul se termina în dans și în fanfara. E, a adus de la Cireșica Mititei și se făceau în timpul spectacolului. Noi terminam spectacolul, practic cortina cădea în fața noastră, urmam noi și în spatele nostru masa plină cu Mititei. E, cădea cortina, aplauze, Caragiu era primul care se întorcea și lua rapid un Mititel, îl băga în gură și încăpea tot, nu se vedea absolut nimic și se ridica cortina, bineînțeles, și eram fresh și mulțumeam la public. După care iar cădea cortina, iar săream pe Mititei. La un moment dat, nu știu cine a făcut gluma asta, a vorbit cu mașiniștii, să încurce cortinele. Și atunci întoarcerea cu fundurile la public și cu gura plină de Mititei a fost făcută în văzul publicului, deși a avut loc și acest accident. El a făcut și gluma asta, eram toți cu paharele de șampanie finală. Și era cunoscutul în sănătatea prefectului. Să trăiască, făcea toată lumea. Ei, și Caragiu cu șampania plină venea către tine și zicea în sănătatea, ridica stropinte de sus până jos. Era extraordinar. Nu se supăra nimeni.
După dale carnavalului, o scrisoare pierdută și o noapte furtunoasă la radio, în 1974, asocierea Caragiale-Caragiu sau un Caragiale jucat de Caragiu a devenit aproape sinonimă cu ideea de o șansă pentru perfecțiune.
Ne sculăm să plecăm. Coate goale să sculăm și mea lui. Plecăm noi, pleacă și mea lui după noi.
Așa.
Eu îl vedeam cu coada ochiului, dar nu voia să le spui nimic ocoanelor, știi, ca să nu le rușine. Știi cum e veta mea rușinoasă.
Mi-e spui, nu știu eu.
Apucăm pe la Sfântul Ionic ca să ieșim pe podul de pământ. Papuciu cât colea după noi. Ieșim în dosul acii, coate colea după noi. Ajungem la Sfântul Ilie, în Gorgani. Moftangiu după noi. Mergem pe la Mihai Bode ca să apucăm să-i stabilament. Mațe frică după noi. Eu trageam cu coada ochiului, fierbeam în mine. Dar nu vroiam să le spui nimic cocoanelor.
Rezolv ca să nu le rucinez.
Știi cum e veta mea?
Rușinoasă, mie îmi
spune. Când să apucăm de la stabilament în sus, mă uit înapoi cu coada ochiului și nu mai văd pe coate goale. Mai mergem și mai mergem. Mă uit iar. Mă iertase vagamuntul.
Toma trăia într-o mare agitație, într-o continuă și într-o generoasă nevoie de a absorbi cât mai intens clipa prezentă pentru a o transforma într-o mai bună și mai fericită clipă viitoare. Era într-o neobosită activitate. A creat în lumina magică a scenii nenumărate personaje din piese românești și universale, culminând, după părerea mea, cu acel monumental prin simplitate și în același timp prin bogăția nuanțelor, Ianche din piesa Tac Ianche și Cadăr de Victor Ion Popa. Era înzestrat cu o extraordinară inteligență scenică și cu o capacitate de a transmite trăirile sale sufletești specifică marilor artiști din totdeauna. De aici și extraordinara comuniune dintre el și public.
Stagiunea 1972-1973. Moment unic în cariera lui Toma Caragiu. Revizorul, de Nicolae Vasilievici Gogol, în regia lui Lucian Pintilie. Nici o cronică din epocă nu a putut, nu a avut dreptul să spună ceea ce putem spune azi. E spectacolul desăvârșit pe care l-a creat arta teatrală românească prin regia lui Lucian Pintilie și prin interpretarea lui Toma Caragiu. A fost suspendat după 3 reprezentații și acest lucru l-a durut pe Toma până la sfârșitul vieții. Ce să spun, că la Revizorul, când nu stăteam pe scenă, stăteam în sală sau în culise și mi-așteptam rândul. Dar ce era extraordinar ce am descoperit eu atunci, la vârsta aceea, cred că aveam 30 de ani atunci, da, un actor uriaș, mult, mult peste ce s-a văzut la televizor, în monologele foarte bine spuse al minter și mai ales foarte bine scrise, ca dovadă că și acum mai rezistă, după atâta timp, textul și interpretarea lui Toma. Dar în repetițiile cu Revizorul, eu am văzut unul din cei mai mari actori ai lumii pe care i-am văzut eu până acum. Și asta este uriașul regret pe care l-am, pentru că nu s-au jucat decât 3 spectacole. Și lumea n-a văzut ce fantastică forță, ce talent uriaș putea avea Toma. Țin minte că odată am avut pauză, ne-a dat Lucian pauză și trebuia după 10 minute să începem repetiția și toată lumea îl căuta pe Toma. Unde e Toma? Unde e Toma? Și eu mă duc la locul meu unde trebuia să intru de obicei și Toma stătea acolo după niște perdele și își aștepta rândul să intre în scenă pe un taburet mic. Îi curgeau transpirațiile pe frunte și mânca un covrig și el își aștepta rândul. Se repeta la sânge, iar Toma era cel mai cu minte. Păi dacă el stătea acolo mâncând un covrig în culise și aștepta să intre, no, nici gând de fițe, de că eu sunt Toma sau nici gând. Era așa cum eram eu, o începătoare și o debutantă la Teatru Bulandra. Exact aceeași atitudine o avea și unul din cei mai mari actori ai acestei țări. 1974. Elisabeta I, în regia lui Liviu Ciulei. Parteneră, Clodi Bertola.
Și mici, mici, venici rotunzi, ca cap. Când îl dai și îl iei cu cap, pajă, pajă de cap. Ce zice, ce frumos am cântat?
Lungul drum al zilei către noapte a fost ultimul drum artistic pe care l-am parcurs împreună. Delicatețea și tactul pe care îl descoperisem în celelalte două spectacole jucate împreună au atins în acesta din urmă și ultimul cea mai înaltă culme.
Blestemata aia de piesă al cărei drepturi am cumpărat. Am ajuns sclavul succesului ăstuia blestemat. Am jucat-o de 5.678 de ori. 5.678 de ori. Și când m-am trezit, s-am vrut să joc și altceva. Era prea târziu. Publicul mă identificase cu rolul ăsta și nu mai voia să mă vadă în altceva și avea dreptate.
1976, ultimul mare rol al lui Toma în teatru. Un personaj complex, un rol tragic. James Tyrone.
La Bulandra, o piesă minunată a lui Eugene O'Neill, care se cheamă Lungul drum al zilei către noapte. Piesa are 4 personaje, 5 mai exact, dintre care 4 sunt principale. Celălalt rol e puțin mai mic, dar și el este un rol principal. Pitiș Rebenciuc și cu Clodi Bertola, în regia lui Liviu Ciulei. Mariana Mihuț joacă un rol aparent mai mic, dar foarte important.
Mie mi-a făcut odată o chestie la lungul drum al zilei către noapte. Aveam o intrare obligatorie, trebuia să intru pe acolo, o mică intrare foarte îngustă ca să intru în scena cu Clodi. Și într-o zi îl găsesc pe Toma barându-mi, asta nu se putea, s-a așezat acolo și n-avem pe unde să intru în scenă. Și zic, Toma, dăm drumul. Nu te las, Toma. Înțelegi că am scenă cu Clodi. Și dacă nu te las, ce faci? Toma. Și l-am gâdilat. Și atunci s-a dat deoparte. Și am intrat cam speriat în scena cu Clodi.
Era înalt de stat, așa cum erau amândoi bunicii noștri, solizi, binefăcuți. Călca moale, ușor lăbărțat, ca Chaplin, cu vârfurile pantofilor ușor în afară. Ștefan, fiul mezin al lui Geti, îi seamănă perfect în toate, chiar și la călcătură. În general s-a bucurat de o sănătate bună. Nu boala a fost aceea care l-a răpus. A trebuit să se zvârcolească pământul pentru a-i veni de hac, adică destinul.
Vă cer iertare, domnișoară. Abia ați intrat și imediat această scenă stupidă.
O, nu face nimic. Îmi pare rău mai mult că din cauza mea.
Dacă ați ști ce mulțumit sunt că am avut inspirația asta să vă scriu și să încep cu dumneavoastră o viață nouă.
Nu știu cum să vă mulțumesc, într-adevăr.
Uite cum. Trebuie să încep prin a zice îți mulțumesc. Dar nu e cazul, pentru că trebuie din potrivă să-ți mulțumesc eu ție că ai acceptat puținul pe care...
Nu e puțin, e mult.
Un roman, fetițo, ori îl scrii, ori îl trăiești. Ți-am spus că m-am simțit imediat prins, dar nu pentru a-l scrie, ci pentru a-l trăi. Îți întind brațele și tu, în loc să mă fer, știu eu, gura, îmi întind stilouul să scriu.
Dar e prea repede.
Sau prea târziu.
De multe ori coincideau preocupările noastre în ceea ce privește lectura. Întâmplarea a făcut să citim cam în același timp jurnalul lui Lev Tolstoi. Într-o pauză a unui spectacol m-a întrebat ce idee mi s-a părut mie că devine mai des în însemnările scriitorului. Și am răspuns că această însemnare, dacă voi mai trăi repetată obsesiv, colorează, mi se pare că, într-un anume fel, toată cartea. Atunci am discutat despre faptul că omul este singura ființă care știe că moare și cu atât mai tragic trebuie să fie pentru un om care își cunoaște valoarea sentimentului acestui sfârșit, dat fiind că el uniformizează existențele. A izbucnit, aprobându-mă, nu e așa, nu e așa, cu o vehemență atât de proprie temperamentului său vulcanic. Și atunci am înțeles încă o dată cât de conștient era de valoarea lui, dar cât de bântuit era și de spaime.
Și când la pieptul meu mă strâng.
mi plac din ce în ce mai mult. Inima mea e a mea, eu atât îmi sunt de aproape. Eu.
Che bella voce!
Cum a ajuns Toma să facă teatru? De mic îi plăcea să se joace. Veți spune, orice copil vrea să se joace. Desigur, doar că nevoia lui Toma de a se juca era altfel. El nu era mulțumit să fie numai un participant. El vrea să-i implice și pe ceilalți în joaca lui, să-i atragă, să-i facă să-l asculte, să-i convingă, chiar dacă printr-o minciună. Altfel spus, voia să facă din ei spectatori. Și astfel, joaca lui încetul cu încetul a devenit joc, joc în curte, joc pe o scenă de clasă, pe o mică scenă la sfârșit de an școlar, pe o scenă de teatru provincial și apoi pe o scenă adevărată.
Am trei colegi de birou azi. Escu 1, Escu 2 și Escu 3. Pe toți ne cheamă Escu. Eu sunt Escu 4, așa se animeit oameni cum să cade. N-am avut nimic cu ei. Ei cu ale lor, eu cu ale mele. Până ieri auzi. Ieri la ora 14 sau 14 fără 10, nu știu, că al meu merge înainte, înțelegi. Vine la mine unul de la direcțiune, cam și oameni aici. Bă, mitică, îți vând un pont. Peste câteva zile, unul dintre voi de acolo va fi numit șef de serviciu, auzi. Și plec. Pleacă și mă lăsă ca pe jeratic, nu pricepeți? Nu mi-a spus cine e? Unu. Care e unu? Care dintre ei? Gata, ne-ai scule să trăiești, auzi? Vino mâine la mine să iei masa cu mine. Eu te aștept când ești la locul la ora 15 sau 15 fără 10, nu știu, că al meu merge înainte, auzi? Adu-și o sacoșă, că am niște vin, 5 kg, o atenție, poftim noi nimic, ți-l dau cu sticlele mele. Să-l bei în cinstea munții și a familiei care e baza societății, auzi?
Ulelilalele, măi geamă la lacurăștia bune.
Eu sunt într-o familie de fârșiroți cu un anumit stil de muzică românească. El venea din altă zonă de muzică tradițională, însă gusta foarte mult muzica românească. Venea la noi acasă, au fost nenumărate seri când se cânta în casă și bunicul meu și tata, care cântau foarte bine împreună, și Toma venea și cânta cu noi.
Cu tinerii era altceva, alt nivel, alte căi de acces la sufletul lor, la aspirația unora de a deveni oameni de teatru, actori, regizori. Văzându-l pe Iurie Darie, spre exemplu, când era un tânăr de o frumusețe rară, l-a îndemnat să facă teatru, film, să fie June Prim. Cu chipul tău? Pe tânărul de atunci, Constantin Dinulescu, Bopsi, cum îi zic azi prietenii, l-a încurajat să facă teatru. I-a dat poezii care îi se potriveau pentru examenul de admitere la facultate. O făcea totdeauna cu multă plăcere. O istorie elocventă pentru ideea aceasta ne povestește Dan Mihăiescu.
Acolo au fost mai multe variante. Sigur că distribuția am făcut-o cu el. Sigur că fiecare material îl discutam cu el. El avea o glumă cu mine. Eu mergeam să îi duc materialul și el spunea, citește-l. Cum să îndrăznesc eu în fața ta, mă, să citesc Moment Vesel? Sunt nebun? Cum adică? Nu, citește-l tu, că vreau să-mi dau seama cum nu trebuie să-l fac. Și sigur că discutam cu el și după ce zicea în regulă, nu se schimba o silabă. Și am vorbit despre show-ul ăsta, am spus cum trebuie să fie, că aveam călătoria în jurul lumii unde trebuia cineva care să și cânte. El avea o voce minunată.
O, Leanda, tu cu Tom Jones vei cânta.
Oh, Mr. Toma, tu în Shakespeare vei juca.
S-a pus problema de partener și am început să ne gândim la o mulțime de nume și atunci am riscat, am luat-o pe Anda și i-am spus, zic, uite, vreau să fii în show-ul ăsta cu Toma, nici nu mă gândesc. De ce nu te gândești? Mi-e frică de mor. Păi mă strivește. Tu mă vezi pe mine lângă uriașul ăsta să îndrăznesc să fac cu ăsta glume, să spun replici. Mie mi-e frică.
Când mă uit la un tablou, eu văd numai chipul.
Te privesc tot
pe tine te întâlnesc, draga Anda. Ochii tăi fac lin noapte, zâmbetul seducător pe toți ne ofer plecat. Și în fie ce tablou eu văd numai chipul tău de
neînțeles. Eu am fost convins că după succesul ăsta și după această apariție în cuplu atât de cuceritoare, ei vor continua. Nu s-a întâmplat niciodată.
Ochii tăi fac lin noapte, zâmbetul seducător pe toți ne-a fermecat. Și în fie ce tablou eu văd numai chipul tău de mâncat.
Pe Mircea Diaconul l-a iubit cu o pasiune de tată. L-a considerat un actor remarcabil și a prevăzut o carieră strălucită.
Cabina 2 era cabina în care stătea Caragiu, Cotescu. Stăteam îmbrăcat și mai așteptam. Se prăvrăgea, stăteam de vorbă și așteptam intrarea. El se uită în oglindă, mă vede, stăteam pe o canapea și zice să nu uit, mâine dimineață, la 9 să fie aici în față, vine o mașină să ne ia să facem un sketch la televiziune. Și eu am zis, nu, știți, mie nu prea îmi place televiziunea, mă simt prost, nu-mi place. S-a uitat la mine cu sprâncenele lui, a întors către mine și tot așa cu geamătorul a zis, n-am înțeles, adică cum a trântit bumnul, a zis, vii mâine la 9, s-a înțeles? Gata, vin, am fost cu minte, vin, am înțeles și a doua zi am venit. Pentru el făceam orice.
Elefantul, vrăbiuța, plus bursucul și maimuța muncesc cu aprindere la o întreprindere. Nu? La ce întreprindere?
Una imaginară. E fabulă, nu?
Păi e fabulă, mă, maestre. fabulă, dar unde bați cu ea așa, știi?
Nu bat nicăieri.
A, nu bați?
Sigur că nu bat.
Păi ia uite, vezi ce scrie aici, știi? Vrăbiuța e secretară, frumoșică și sprințară, iar director elefantul, care face pe
berbantul. N-am găsit altă rimă să trece.
Niciun om nu este perfect. Nici Toma nu a fost în toate privințele. A fost însă un generos în toate. El era cel care iubea, care dădea tot ceea ce un suflet mare poate da și se considera fericit. Era de o generozitate, de o candoare, de o delicatețe în intimitate și cu femeile, rar întâlnite. A dat sensul dorit de el tuturor gesturilor, intențiilor lor. A trecut toate pragurile vieții lui, ale tuturor vieților trăite, interpretate de el, de unul singur.
Mi-e inima plină de mine și plină va fi mereu. Îmi cânt cu drag nopțile senine, căci fericirea mea sunt eu. Fac pentru mine orice sacrificiu, oricât ar fi de mare și de greu.
A fost trist, n-a fost un om fericit, deloc n-a fost un om fericit. Vorbesc de fericirea aia, care e singura reală până la urmă, aia a ta cu ai tăi, că te simți iubit. Aia e până la urmă cel mai adevărat lucru, cel mai aproape de sufletul tău și acolo a fost tare nefericit. În perioadele alea, nu știu, aproape câte unul dintre noi sau pe rând, stăteam lângă el, tot simțeam lucrul ăsta și îl ajutam. A fost o noapte în care eu am venit de la gară până la 2-3 noaptea și m-am dus până la tătul să-mi văd ce am a doua zi și după aia am vrut să plec și pe bulevard era Caragiu, ne-am văzut, ne-am salutat și mi-a pus mâna pe umăr și după aia am plecat în sus pe bulevard. Mai zicea una alta, iar mergea, m-a ajuns în capul bulevardului, la Casa Armatei, iar ne-am întors la vale, eu nu m-am desprins de sub mâna lui, el n-a ridicat mâna de pe umărul meu până dimineața. Am mers în sus, în jos, în sus, în jos și am înțeles foarte clar că avea așa mare nevoie să nu fie singur în noaptea aia. Și toată noaptea am stat cu el pe bulevard și ne-am plimbat în sus, în jos. Și era una dintre dramele pe care le trăia, pe care nu le spunea până la capăt.
Inima mea e a mea, eu atât îmi sunt de aproape. Eu, numai eu.
Am știut că o să moară. De exemplu, stătea în fotoliu, nopți în șir, ultimele luni după Crăciun, ianuarie, februarie, 77, și îl vedeam cu ochii așa holbați și spuneam, ne ghiceam gândurile foarte bine unul altuia. n-am ce frică de moarte. Și mă gândeam, are el crize de asta, o să treacă. Simțea tot. Și era foarte singur, el nu era trist. Ei spun că era trist. Era foarte singur. Singur cu rolurile lui. Nu-i plăcea să călătorească deloc. N-a vrut să meargă cu mine nicăieri. Spunea tot timpul, nici moartea nu o să ne despartă. O poezie foarte sentimentală pe care a scris-o prin un șervețel la Capșa și mi-a făcut o plăcere nebună. Era decembrie 76. Fâșia de lumină ce vine din galaxii mângâie chipul tău, mânjit cu tuș și bezna din jur. Tu ești extaz de fiecare clipă și suflarea trupului meu, cel ce a rătăcit de veacuri ascunse cărări. Ești blestem al păcatului din tâi, în genunche mângâiere de taina viselor mele, vinul meu neîndoit, pâinea mea cea de toate zilele, iubita mea.
Mă întreb în ce moment greu din viața lui a scris acel dramatic poem Capul meu, rostit tulburător de Ion Caramitru.
Este o poezie pe care am mai spus-o întotdeauna cu gândul la figura lui și chiar la glasul lui. Ambiția mea nu e să imit glasul, ci cât pot modul lui de a rosti.
Capul meu este foarte mare, mai mare decât jumătatea neluminată a lunii, cap de tâmpit și încălcit. E vina mea și a lipsei de lumină. Ar trebui să-l tai pentru câtva timp. Mai zice soacra că suntem nebuni, măcar până la primăvară, ca să mă pot odihni. Crede-mă, scap de povară, nu-l mai pot duce. Mă plâng ca Iisus, răstignit pe cruce. Atârnă rău, o vede ori și cine. Și mi-e rușine. Și îți jur, mamă, îți jur că îl tai cu toporul, că nimic nu a fost mai ușor de spus ca adevărul.
Toată opera lui Caragiu mărturisește despre puterea magică a verbului, a convingerii prin cuvânt. Arma lui Caragiu în raporturile cu oamenii, cu potentații regimului care sugrumau spunerea adevărului, a fost înainte de toate rostirea, potrivirea sunetelor, a intonației, a cuvintelor în sintagme și, în paralel, potrivirea acestora cu mijloacele lui expresive, gesturile, mimica.
Și acum, domnule Mica,
da,
te întreb pe dumneata, care ești de aproape 4 ani în acest județ și îl cunoști mai bine decât mine. Ce crezi? Avem în județul nostru analfabet.
Domnule prefect, bucuros v-aș spune dacă aș ști ce înseamnă analfabet.
Ei, bravo, păi tocmai asta nu înțeleg niciun. Bine, domnule, dar nici măcar nu bănuiești despre ce e vorba.
Ce să știu, cred că e ceva politic.
Păi, nația bună, oricine își dă seama că e ceva politic. Și după cât se pare, ar fi vorba de un partid.
Ce dracu.
Dar care anume? Eu am auzit de liberal, de radical, de nihilist, de revoluționar, dar am bafez de ăștia. Analfabet, trebuie să spun, cred că în județul nostru nici nu există.
Nu cred.
Dar parcă poți să știi de unde sar iepurile, să fie cumva un partid secret. Ce zici? Ascultă, domnule Mica, oare acești analfabeți ăștia sunt potrivnici regimului, statului sau orânduirii noastre?
Nu știu, dar ceva nu e în regulă cu ei.
Bineînțeles că sunt aceeași părere, sigur, dar împotriva cui ar putea să fie?
El însuși, un mare cititor de poezie, un ins care a gustat poezia, un om cultivat cum era Toma, preocupat de problemele sufletului său, dar și ale semenilor săi, ale vieții din jurul lui, nu putea rămâne surd la astfel de chemări. El și-a așternut gândurile în versuri, niciodată în proză.
Se aduce aminte de mine, în forfota nebună a cârciumii, cine arunca zarurile? Paloarea dinaintea morții și ochii lui din adâncuri privesc durerea mea ce curge încet și lacrimile mele ce nu pot ajunge până la tine. Fotolul uscat în care împietrit de veacuri aștept să mor, arzând încet.
Ți-aduce aminte de mine? De știre vreau să-ți dau cu un minut înainte de a muri. Și jertfa mea de o înțelegi, de-a purul umbra mea, te va însoți.
Poeta Ana Blandiana îl consideră pe Toma Caragiu un poet adevărat, în suita gândurilor sale, în timpul relevantei întâlniri din piața Universității.
Țin minte că mi-a fost brusc și violent mila de marele actor, căruia îi se interzisese odată pentru totdeauna taina și anonimatul, și țin minte că m-am întrebat privindu-l și privind pe acei oameni care îl priveau la rândul lor cu aviditate, când și cum își găsește Caragiu răgazul și singurătatea necesară a artei sale. Mai târziu, când l-am descoperit poet adevărat, din spița acelor conștiințe suferitoare pentru care harul și nenorocul sunt prilejuri unor la fel de obsesive întrebări, amintirea uimirii mele de atunci și scena din fața Universității au renăscut mai vii și mai de nerezolvat. Când și cum reușea acel artist, cu rănile ascunse sub hainele altor personaje, să-și limpezească propria durere în lacrimi plânse cu grija de a nu fi sărite din sala. Abia volumul de versuri apărut postum dezvelea, dincolo de masca actorului și dincolo de destinul monstrului sacru, o conștiință chinuită și creatoare prin timp, o conștiință contemporană nouă necontenit, pentru că, așa cum spune el însuși, răstigniți pe cuvinte de dragoste, murim cu un singur ochi închis de soartă. Celălalt ochi, cel treaz, al poeziei și artei, îl ține pe Toma Caragiu, etern neodihnit printre noi.
O spune o poezie a lui Topârceanu, scurtă și bună. Cad grăbite pe aleea parcului cu flori albastre, frunze moarte, vorba aceea, ca iluziile noastre. Prin lumina estompată de mătasea unui nor visătoare, trece o fată cu un plotoner major. Rumen de timiditate, el se uită în jos o sac. Ia, strivește foi uscate sub pantofii mici de lac și într-o fină discordanță cu priveliștea sonoră merg așa cam la distanță el major și ea minoră.
Toma s-a născut un om liber, ca pasărea cerului, un copil al Pindului, al Samarinei, al Gramostei. El n-a avut complexul de servitute, de aceea nu s-a lăsat călcat în picioare, deși complexul celor trei F dominanței totalitarismului, frică, frustrare, festivism, l-ar fi putut atinge și mutila și pe el. Conștiința civică întrupată în Toma Caragiu s-a manifestat nu numai prin filmele sale, prin tematica lor, prin profilul personajelor sale. Prin tot ce a făcut în teatru, film, radio, televiziune, Toma a fost un dizident mascat, care lupta din interior împotriva dictaturii, a totalitarismului. Cu o ridicare de sprânceană, cu o strălucire critic și cubeață în privire, Toma era în stare să critique o întreagă ierarhie a puterii.
Cheamă-l imediat pe domnul Mica.
Mica, da.
Îngrozitor. Îngrozitor. Uite ce mi-a făcut Zveta cu vocabularul lui Gian Albavetul ăsta.
Ce s-a întâmplat?
Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că ne-am dovedit cu toți analbavetul. Uite, citește biletul ăsta.
Oh.
Acum spui, oh, dar cine îmi spunea din aur, inspectorul e un om periculos? Toți mi-ați împuiat capul cu prostii, cu gândul la carieră, nemaipomenit. Iar eu m-am luat după voi și m-am grăbit să trimit ministrului de peșa. Stai, poate că n-a plecat, dați fuga, opriți-o. Te rog, domnule Mica, du-te până la pușă și spune lui Zveta să oprească.
Gata. Gata.
Cum ai și...
Da, s-a făcut, chiar în fața mea.
Pentru numele lui Dumnezeu, pentru numele lui Dumnezeu, ce cine s-a... te-a zorit așa? Ce mă fac, oameni buni? Spuneți și voi ce mă fac!
Va a venir clasă, dar din aortas.
Mă sfătuiați, mă ajutați.
Mi-a dat Dumnezeu meta să pui pe foc vocambularul ăștia la spăgubași de cuvinte străine. Dumneata, domnule Mica, dacă vrei să știi cine e periculos aici, mă, că cel mai periculos dintre toți ești chiar dumneata. Chiar dumneata, ție, Mița, ți iert chestia cu ananasul. Dar mie ce mai îmi pot spune? Singura mea mângâiere e că la ora asta domnul ministru știe cine e analfabet aici. L-am informat bine și la timp.
Tot Ana Blandiana detectează în privirile oamenilor care îi înconjuraseră acolo, în piața universității, așteptările acestora de la disidentul Caragiu.
Ciudat, îmi amintesc încă și acum fețele acelor oameni, mai exact expresia de atenție lacomă cu care îl priveau, ca și cum ar fi vrut să se descopere și să se învețe pe ei înșiși în trăsăturile și sentimentele lui, așa cum, privindu-l la televizor, își descopereau în cea mai banală frază rostită de el, însoțită de o privire a lui, gânduri și judecăți secrete, ascunse cu grijă, pentru că el era interpretul nu numai al rolului lor din repertoriul clasic sau contemporan, ci dincolo de textele stabilite și al sentimentelor nerostite ale acelor oameni, al mulțumirilor și nemulțumirilor lor neexprimate. El era exponentul, răzbunătorul lor.
Stai să vezi, eram cu Epitrofo, nu știi?
Da.
La Grasu, la bodega lui Samoplinev. La una de mese, cine crezi că s-a umflat de vodcă?
He?
Porcul ăla, cu câțiva consopici de-ai lui.
Aha.
Face pe grozavul, că nu-i ajunge nimeni cu prăjina la an. Așa, vorbește, dă din mâini, parcă era la tribună. E, filozofie. Ascultam și nu ziceam nimic. Iar îl mănâncă limba. Tocmai atunci, pianul electric începe un marș. Mitocanul sări în picioare și început să zbiere. Nu m-am putut stăpâni, că am sărit să țandra cât colo. Mă duc că-l iau deoparte cu duhul blândeții și îi spun: ascultă, Osip, lasă progresul în pace, că tu habar n-ai ce-i progresul și vezi-ți de vodca ta, prăpăditule. De progres să vorbească ăia care știu ce și cum, nu proști ca tine. Așa că lasă-te pe gubaș, Osip, și nu mai da în gropi. Un vierme ca tine trebuie să tacă dracului din gură.
Și el ce-a răspuns? A tăcut din gură?
Ce să tacă? Eu spuneam o vorbă, el zice: uite așa, uite așa-i tăia gura. Eu îi făceam o morală delicată, părintească, spre binele lui, dar cine să înțeleagă? Un prost, un dobitoc, până la urmă s-a supărat idiot și mi-a făcut proces.
Cât l-a costat faptul de a modifica la cerere, dar totuși numai așa cum voia el, textele show-urilor sale.
Petrecerea continuă. Poate se vor întreba antevorbitorii mei dacă și unde sunt surprizele serii. Ei bine, ele există și vor fi afișate la loc vizibil. Așa că fiecare invitat să semneze de luare la cunoștință pentru fiecare surpriză în parte. Dintre acestea, menționăm darea în folosință a unei tombole la care poate fi câștigată, pe lângă tirboșoane și pușculițe, o frumoasă macarea de 16 tone cu care nu s-a ridicat până acum decât inginerul șef. Că la altceva, pe șantier, n-a fost bună de nimica. Ea a fost achiziționată în valută, ea tot ce face să impută.
Dan Mihăiescu, unul dintre autorii constanți și prețioși ai show-urilor sale de la televiziune, își amintește:
noi n-am crezut că o să treacă sketch-ul ăsta. La vizionare a venit Murtică, dacă ar veni Dumitru Popescu, nu trecea. El îl plăcea pe Toma și s-a amuzat și zice: bă, da, îi supărăm, voi ați dat în toată lumea, zice, și în pompieri, și ăștia săraci luptă cu flăcări. Și un redactor șef deștept a zis: dar dacă în toașă, Murtică, difuzăm materialul ăsta la 4 dimineața după ce se culcă pompierul, credeți că mai e periculos? Dați-l pe la 5, a zis Burtic.
Tradiționalul pom de iarnă, adică bradul, se va aprinde numai în prezența pompierilor voluntari șef de tulumbă, care, în cadrul instructajului PCI, ne vor mobiliza la un scurt exercițiu de alarmă cu intrarea pe fereastră și evacuarea pe scară de incendiu, ceea ce va constitui, desigur, marea bombă a serii. Petrecerea continuă. Propuneri de sărutări. Năstase cu Smith, Teașcă cu Federația, Caragiu cu Țiriac, directorul cu adjunctul, controlul financiar cu gestionare de materiale, meșterii cu ucenicii, paznicii cu sectoriștii, iar secretarele cu soțiile... cu soțiile. Petrecerea continuă. Asta e planul care aș vrea eu să fie așa.
Ești mare, dragă Toma.
Este că sunt.
Ești comic
mare.
Dacă ai noroc și te descoperă cinematografia.
M-a descoperit.
Ei, taci, și pe tine?
Și
eu am scris tot cu Grigore monologul final de la Actorii Sălbatici. Și m-au rugat cei cu Festivalul Constantin Tănase, hai să fie premiera filmului la Vaslui. E orașul lui Tănase, frumos să joace în București, slavă Domnului. Nu se putea fără Toma. E, și acolo vreau să vă spun că nu putea să fac un pas pe stradă fără ca lumea să se oprească, să-l aclame. A fost un spectacol nemaipomenit.
1975. Actorul și Sălbaticii. Filmul unei epoci, al unor destine. Marele film al carierei lui Toma Caragiu. Punctul de vârf al creației sale cinematografice. Grație lui Titus Popovici și lui Manule Marcus. Tom a învățat să moară în acest rol. Iartă-mă, nu știu să mor. Când a fost să moară însă, cu adevărat, histrionul s-a ascuns acolo pe scara blocului, ca să nu-l vadă nimeni. Pentru că între timp învățase să moară.
Ațeles. Vă mulțumesc. E bine. Cațeles, de prostie, de minciună, de ridicolul sălbăticii. E bine, dragii mei, e bine să râdeți. După ce eu nu voi mai fi, se va fac să râdeți.
Posteritatea cultivă memoria lui Toma Caragiu, criticii, prietenii, colegii, editurile, mass media și-au arătat prețuirea și neuitarea față de Toma Caragiu.
O întâmplare care s-a petrecut pe 28 februarie 1977 în sediul ACINului. Domnul Georgescu, secretarul de atunci al ACINului, a venit și a mânat lui Toma un set de fotografii cu el, care erau puse în vânzare pe piață cu 2 leți, bineminte și prețul. Și era o poză a lui Toma care arăta foarte bine. Era slab, într-o haină în carouri, zvelt. Și impresionat de fotografie, am cerut lui Toma să-mi dea și mie una amintire. Și Toma a spus, stai să-ți scriu ceva. A scris ceva pe dosul fotografiei și mi-a înmânat-o. Am citit pe loc dedicația și am avut o senzație absolut frisonantă, pentru că Toma îmi scrisese următoarele cuvinte. Pino, cum spunea el, virgulă, abia când n-o să mai fiu, ai să știi sau ai să afli cât de mult te-am iubit. Toma. Și a pus și data, 28 februarie 1977. 4 zile mai târziu a fost cu tremurul. 4 zile a mai trăit. Frisonat de această dedicație care părea absurdă, i-a spus, Toma, dar ce-mi scrii tu aici? Ce părere ai? De ce-ți veni? Și a făcut așa un gest de lehamite. Lasă-mă, nu știu cum. La un moment dat, un an sau doi, am fost chemat la televiziune care a făcut o emisiune despre Toma și eu am dus această fotografie. Am povestit această întâmplare și atunci și în momentul în care am vrut să o arăt, mi-a sărit pur și simplu din mână. A căzut din mâna mea, dar parcă mi-a sărit. Nu am scăpat-o, ca o replică, aș putea să zic.
Toma Caragiu nu a primit din partea țării noastre nicio prețuire. Nu a fost sărbătorit niciodată în timpul vieții lui. Nu a fost nici artist al poporului, nici măcar artist emerit. A primit un premiu ACIN. Post-mortem. Atât.
Am scris adeseori în cronicile teatrale despre acest actor genial care umplea scena la indiferent care apariție, om integru, bucurându-se de o nemărginită admirație și iubire, având nenumărați prieteni, bărbat puternic și frumos, cu chipul înnegurat și ochi senini, care n-avea nicio trufie și se dăruia întreg artei. A fost un interpret de o vigoare cu totul neobișnuit, un temperament exploziv și în același timp un artist gânditor, capabil să-și asume, indiferent care rol, din orice repertoriu al lumii, în modul cel mai personal. Era la fel de impunător în comedie, dramă, tragedie, vodevil, revistă, găsind uimitor cheia rolului și adresându-se fără greș tuturor categoriilor de spectatori. Acum trebuie să vorbim cu cea mai adâncă durere la trecut despre artistul atât de prezent timp de 3 decenii în viața noastră artistică, el singur un capitol în istoria teatrului românesc contemporan, în istoria cinematografiei, în istoria creației de radio-televiziune.
Oamenii care l-au iubit și îl iubesc au nevoie de Toma, care este viu alături de ei toți, născuți înaintea lui, odată cu el, în timpul vieții lui, sau după ce el n-a mai fost.
În 98, după ce terminasem facultatea, într-un moment de cumpăn al vieții mele, l-am visat pe Toma Caragiu. În vis, ne-am întâlnit în fața teatrului Bulandra. Eu eram foarte necăjit, el era venit la mine, m-a luat prietenește pe după umeri și mi-a spus: "Vino cu mine și nu-ți face niciun fel de griji." Am intrat în teatru Bulandra împreună pe la intrarea actorilor, pe un hol îngust până în culise. A fost unul din acele vise care parcă se întâmplă în realitate. La 5 ani după acest vis, participam la invitația surorii lui Toma, Matilda, și a domnului Caramitru la un spectacol omagial Toma Caragiu, care se ținea tot la teatru Bulandra. Coincidență sau nu, pentru prima oară în viața mea am intrat în acest teatru pe la intrarea actorilor, iar imaginile și traseul până în culise erau identice cu cele din vis. Atunci am recitat pentru Toma o poezie în română. Am simțit că era acolo. Cel mai mare regret al meu este că n-am apucat să-l cunosc, pentru că de fiecare dată când montez o piesă, mă gândesc ce genial ar fi Toma într-unul din rolurile principale și lucrul acesta mă inspiră. Pentru mine, Toma Caragiu e un Chaplin vorbitor.
Lui Toma nu i-a fost dat să urce prea sus muntele vieții și totuși el a rămas un actor fără vârstă, pentru că trăind atâtea roluri, el a trăit în același timp concentrat 10, sute de vieți. Este un actor în afara timpului, pentru că a zburat puțin mai sus, zidit de viu în picioare, ca în legenda meșterului Manole, în urma cutremurului din 4 martie 1977, Toma a intrat el însuși în legendă. El, ctitorul atâtor lumi imaginare. Și mamele aromânce își vor adormi copiii spunând: "Era ună oară un Johnny, Toma l-era numă, și era malivendu din muntile de gramusti. Când cânta el, a răsunat genurile și păzlii, și când plângea el, zdirinași dărmile din padi. Silocul se cutrimbura când zâțea el, părinteasca dimândare.
Părinteasca dimândare, înspre giure cu foc mare, frați din mumă și de un tată, noi rămâni dieta toată. Vi sunt ploșli din mormință, striga noștri să bun părință, blestem mari să aibă în casă, car de limba lui să lasă."
Glasul lui Toma s-a stins, dar nu și ecoul lui. Inima nu-i mai bate, dar spiritul lui este aici printre noi, ca să aducă lumina.
Mi se pare că Dumnezeu alege uneori niște oameni de pe pământ și e acolo ca să înlocuiască cu ei stelele care au obosit, pentru că aminte nu-mi dau seama de ce a trebuit să moară Toma așa.
Toma Caragiu a fost un actor total, un om deosebit.
Toma păstra pe chipul lui la fel de intens cele două măști ale teatrului, și râsul și plânsul.
Toma Caragiu a fost un actor popular, în plin sens al cuvântului,
un actor cunoscut și iubit.
La 51 de ani și jumătate să moară un talent ca al lui este strigător la ce avea în față, o carieră uriașă. N-a fost să fie. Și cine poate cerceta aceste legi?
Ați ascultat Uriașul Caragiu, scenariu radiofonic de Magda Duțu, regie artistică Toma Enache. Mărturiile Matildei Caragiu Malioțeanu au fost rostite de Ilinca Tomoroveanu. Au participat Ion Caramitru, Mariana Mihuț, Victor Ebengiuc, Mircea Diaconu, Ana Blandiana, Valeriu Moisescu, Dan Mihăescu, Toma Enache și Elena Caragiu. Amintiri, mărturii și fragmente din Fonoteca de Aur cu Toma Caragiu, Liviu Ciulei, Anda Călugăreanu, Octavian Cotescu, Dem Rădulescu, Rodica Tapalagă, Clodi Bertola, Dina Cocea, Valentin Silvestru. Asistența tehnică Bogdan Golovei, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Stelică Muscalu, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, redactor Costin Manoliu, producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2010.